Радио К2 от мястото на събитието.
Здравейте на поредния брифинг на Централната избирателна комисия с колегата Димитров. Ще ви информираме за дейността на Централната избирателна комисия накратко за изминалата седмица, за проблеми, ако има такива, и как ги решава Централната избирателна комисия. И разбира се, вие ще ни зададете вашите въпроси, както имаме и вече писмени зададени въпроси. Много накратко, за изминалата седмица Централната избирателна комисия прие методически указания за секционните избирателни комисии, преди това за районните избирателни комисии, назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната. Вече имаме окончателен брой. Това са 465 избирателни секции, тъй като и от Германия имаше под условие, те са потвърдени, че ще бъдат разкрити тези секции. И също така Централната избирателна комисия прие решение за препоръчителния начин за сгъване на хартиената бюлетина. В момента се провеждат от, мисля, че днес е трети ден вече, обучение на районните избирателни комисии, след което те ще обучават секционните избирателни комисии, като обученията ще се провеждат онлайн. Централната избирателна комисия е изготвила материали обучителни с съответните слайдове, както и изпратила и методическите указания. А там, където няма да има възможност, някои членове на секционни избирателни комисии, сами разбирате, те нямат, не боравят с компютър или такъв телефон смарт. Там вече, спазвайки много стриктно мерките, които са ни предписани, ще се проведат обучения на много малки групи, спазвайки дистанцията, за да може и тези членове да бъдат обучени. В обученията на секционните избирателни комисии ще присъстват и представители на фирмата доставчик Сиела Норма, за да могат едновременно да бъдат обучавани и тези секции, в които ще се проведе машинно гласуване. Те са 9394 вече. Бяха и 90, тъй като се оказа, че има още 4 секции, които не са били включени в първоначалния списък, който имахме за секции с над 299 избиратели. По отношение на жалбите, има Централната избирателна комисия, постъпват и сигнали, но в по-голямата си част те са за сведения. Но постъпи жалба за и Централната избирателна комисия установи нарушение със свое решение на член 183 алинея 4, а именно в предизборния агитационен материал бяха използвани религиозни знаци и изображения и предстои, след като ЦИК вече взе решение, обжалване на решението относно съвместните инструкции и указания на Централната избирателна комисия и на Комисията за защита на личните данни. Колега Димитров, да ме допълни.
Няма ви по-допълни, освен че последната сесия от обучението на РИКове приключи току-що в 12 часа и даже е имало представители на националните телевизии, тъй като никога не е било затворено това обучение. Случай интересното е, че то е било онлайн и е с трите софийски районни комисии плюс София област. Така че има и някакъв вид документиране, което е, да кажем, не между нас и районните комисии, върху какво беше съсредоточено то. Разбира се, основното е върху това как ще работи секционната комисия и как ще приключи изборния ден с протоколи. Повечето районни комисии са съставени от опитни членове на много различни състави и формати на избирателни комисии. По тази причина направо преминахме или в повечето случаи се е преминало към работата на секционната комисия, тъй като в крайна краища целият изборен процес се лежи или се основава на това как работят секционните комисии. Опитваме се да направим всички възможни разнообразни материали, най-вече презентации в общия случай и едно видео очакваме да качим, но то в смисъл ние го видяхме, но трябва да се коригира. То ще бъде за работата с машина за гласуване. Сега видеото нямам представа до кого ще бъде достъпно, но то ще бъде много публично. Ще имаме презентации за работата на комисиите извън страната, на нашата страница, на страницата на Външното министерство, вероятно и на страници на отделните консулски и дипломатически служби в страните, в които се провежда такова гласуване. Правим всичко възможно да се умножат каналите, тъй като очевидно, че обучението, присъственото обучение, на което винаги сме разчитали, този път няма да се случи или ще се случва по изключение. Ами, като цяло това е нещо, което мога да кажа. Една секунда, имаме няколко въпроса. Ако искате, може да започнем.
Нека
да допълним и след което.
Да допълня, че към момента в Централната избирателна комисия са регистрирани 4 социологически агенции за проучване в изборния ден и 22 наблюдателски структури с общо 1835 наблюдатели към момента, но наблюдателите се регистрират до деня преди изборите, така че има още време, докато социологическите агенции трябва да знаят, че на 27 март приключва деня, в който те могат да бъдат регистрирани. От днешна дата започна предаването на бюлетините за гласуване в страната. Мисля, че на предходен брифинг бях ви информирала, че бюлетините за чужбина ще бъдат по-рано отпечатани и те пътуват. На много места вече са пристигнали. Налагаше се по-рано да бъдат отпечатани, отколкото бюлетините за страната, поради COVID мерки. Днес, както казах, от печатницата МАКС започнаха първите бюлетини, а от утре, 26-ти, започва и от печатницата на БНБ предаването на бюлетините по различните области, като предаването на бюлетините ще продължи до 30 март включително. На 30 март ще бъдат тези софийските районни избирателни комисии и близките София област около София.
Още една малка добавка. Трябваше да запишем в списъците с регистрираните кандидати още един от независимите. Това е господин Леви, който е регистриран на 24-ти район, но неговата регистрация е със съдебно решение. Административният съд на София град е постановил да се направи такава регистрация, вземайки предвид, че при отказа за регистрация не са отчетени всички възможни обстоятелства и това се базира на някакви назначени съдебни експерти, които са оценили, че там има някакви допълнителни подписи, които макар и не подадени по реда, по който е установен в решението на ЦИК и по който се извършва тази проверка, все пак не губят своята валидност. Нека така да го обясни по свой елементарен начин. Съдът е признал допълнителна квота от около 200 подписа, колкото не са достигнали, за да бъде извършена тази регистрация. Това няма да го пречи на изборния процес, тъй като името е включено, предварително изпреварващо, малко в стил Одисей, Очаквахме евентуално да се случи някакво такова неблагоприятно обстоятелство, затова името присъства в бюлетината за 24-ти район. Нашата идея беше, че ако не бъде регистриран този кандидат, той може да бъде заличен пред секцията, има такава процедура, да бъде обявено на избирателите, че това не е кандидат, за който може да се подава глас или бюлетина. Според мен това процес е приключил. От тук нататък ще имаме последна седмица, в която ще се опитаме максимално да улесним въпроса на, т.е. проблемите свързани с изборния ден и работа на секционните комисии, както и по предаването на протоколите. Знаете, че няколко пъти беше обсъждан въпрос с тяхната сложност, дължина и прочее. И за да изпреваря всички такива въпроси, нека да кажа следното. Базовият протокол е протокол, с който се гласува в чужбина. Той е хартия, на него има само имена на партии и всъщност ако някой умишлено направи грешки, то евентуално биха били умишлени. Той е толкова елементарен. Към него в страната са се добавили тези протоколи, които ще бъдат попълвани от секциите, в които има само хартиено гласуване. Това е второто усложнение, където трябва да се отчитат преференциите. А третия вариант на протокола е за тези комисии, които ще работят едновременно с машини и хартия. Разбира се, когато се повдигна въпроса, се взе най-неблагоприятния, т.е. крайния вариант, в който е действително 20 страници. Но обръщам внимание, че за всеки три регистрирани листи в голям район, такива са Софийските, Варна, отчасти Бургас и няколко други, които са големите райони, за всеки три регистрирани първи листи, което означава при 10 кандидати, при 10 места 20 кандидати, това е правило в закона, се появява нова страница в протокола, в която трябва да бъдат отчетени преференциите. Така че където имате големи райони, с дълги листи, няма как тези данни да не се появят в протокола. Иначе протокол наистина е максимално улеснен, както няколко пъти се появиха такива анализи. В него няма излишни недействителности. Тези, които са работили с протоколи, знаят, че в предишните протоколи имаше различен тип недействителности на различни правни основания. Сега всичките са обединени в едно. Премахнати са някакви юридически указания, основания за записването на едно или друго число. Т.е. максимално опростен, така че да може с него да се работи без да е необходимо специално познание и дори много специализирана подготовка. Това е, което мога да ви кажа по повод на протоколите. Слушаме.
Все пак има доста сериозни претенции по отношение на оформлението, съдържанието на изборните протоколи. Дори преди броени минути от политическа партия ГЕРБ обявиха, че това е направено умишлено, за да се стигне до криза, вид национална провокация. Как ще го коментирате това? Има ли все още време да бъдат коригирани и опростени тези протоколи? Другия ми въпрос е свързан с машинното гласуване, тъй като риковете, които днес обучавахте дистанционно, дори не са виждали машините все още и не знаят как ще изглежда протокола, който ще разпечата машината в края на изборния ден. Третия въпрос е свързан с назначените членове на секционни избирателни комисии за граница, тъй като има претенции от българи в чужбина, че макар доброволно да са участвали в организирането, създаването на тези секции, те не са включени в процеса.
Аз ще ви отговоря по отношение на протоколите. Всяка политическа сила, която участва в изборите, провежда своята предизборна кампания. Централната избирателна комисия няма да променя протоколите, защото в тях няма нито един ред, който да не съответства на изискванията на изборния кодекс. Самите участници, самите кандидати също имат желание да получат протокол от секционната избирателна комисия, който да е попълнен с цялостната информация. колко са гласували, колко преференции имат, както от хартиените бюлетини, така и от машинния, от протокола, който излиза от машината. Без такова сумиране протокола не е пълен. Ако Централната избирателна комисия би възприела предложенията, които чувам в публичното пространство, да не се попълват тези клетки, а този протокол да се занесе в районната избирателна комисия, в изчислителния център, сами разбирате, че тогава вече биха могли да се появят съмнения, че има някакви манипулации с тези протоколи. На 22-ри ние получихме писмо от информационно обслужване с тяхните опасения, както самите те казват, че броя на кандидатите е по-голям, броя на партиите е по-голям, които участват, ще има и подвижни секционни избирателни комисии повече, в чужбина са повече. Същия ден, същата вечер ние проведохме среща с изпълнителния директор и негов екип на информационно обслужване, както и във вчерашния ден на обща среща също присъстваха информационно обслужване с наредовните ни срещи, които провеждаме с вице-премьер Николова, която отговаря за изборите, и колегите от информационно обслужване, които още веднъж искам да подчертая, те са едни прекрасни професионалисти и специалисти. Набелязахме мерките и действията, които трябва да се направят, за да може да се обработят този много брой числа. Спор няма, че са много числа.
Че са 10 милиона, да, спор няма.
За цялата страна. Но няма как без тези числа, без тази информация да съществува секционния протокол. По отношение на машинното гласуване. Аз също в началото казах, че ще присъстват и експерти от села Норма. Също така са разработени, както каза и колегата Димитров, специални обучителни материали. А когато се ситуира машината в секционната избирателна комисия, при първоначални въпроси, разбира се, въпросният специалист, той ще даде съответните... Да, така е, но обучителните материали, в интерес на истината трябва да ви споделя, че с обаждане имаме от районни избирателни комисии и секционни, които казват, че обучителният материал, който сме ползвали от същата фирма Села Норма 2019 година за 3000 машини, на който материал стъпват и в сегашните обучителни материали, е много добре направен и много разбираем. Имахме други виждания за обучение, да бъде физическо, но за съжаление пандемията ни променихме формата на обучение в движение. По отношение на секционните избирателни комисии зад граница, Централната избирателна комисия съвместно с нашите дипломатически представителства и след проведение на 17 март консултации с политическите партии определихме и вече състава, поименния състав на секционните избирателни комисии. Впоследствие получихме информация от Министерството на външните работи, че има желание от нашите общности да бъдат включени техни представители в секционните избирателни комисии, което е много похвално и за което им благодарим и за активността им, но със съжаление съставите са определени, както е съгласно изборния закон, по предложение на политическите партии.
Нека да добавя там, където има празни места, т.е. не са назначени всички членове. Естествено, тези места са отворени за всякакви предложения. Най-вече, естествено, на общностите за граница. Ако добре разбрах вашия въпрос, или вие достатъчно добре го възпроизвеждате, районните избирателни комисии се оплакали, че не са виждали машина. Мога ли да ви отговоря, как да кажа, със същата дълбова намереност, с която те задават този въпрос? На тях няма да им се наложи да работят с машина. Важно е секционните комисии да са виждали и да знаят как се работи с нея. Ако трябва индиректно да отговоря на този въпрос. Да.
Получили сме въпроси от Хоризонт. С каква информация за сертифициране на машините за гласуване разполагат се към момента? Има ли основания за тревога в трите държавни институции, натоварени с процеса по сертифициране? Ние провеждаме регулярни срещи и с двата института и с Държавната агенция за електронно управление. Вчера ни беше последната среща, последната към днешен ден, на която Държавна агенция за електронно управление казаха, че към момента сертифицирането ще приключи в срок до 30 или 31 март, края на месец март, но към момента те нямат основание за каквито и да било опасения по отношение на машините. Следващия въпрос от информационно обслужване обявиха, че обработката на резултатите ще се забави, но ние вече дискутирахме този въпрос. Как ще се процедира при гласуване зад граница в държавите и районите с наложен вечерен час и наложени от властите по места ограничения? Възможно ли е изборния ден в тези случаи да приключи преди 20 часа местно време? Как ще процедира ЦИК? Пред Централната избирателна комисия и Министерство на външните работи стои този въпрос. Ние го обсъждаме. Всеки ден сме в връзка, защото, както на всички нас неизвестно, мерките, в зависимост от пандемията, те всеки ден са различни. Има държави, в които има вечерен час. Министерство на външните работи провежда разговори с тези държави, да може да бъде разрешено на членовете на секционните избирателни комисии, да бъде разрешено да ползват извънредния си статут на такива и да не се включват в това ограничено, в този вечерен час, така да се каже. Към непосредствено преди изборите ще направим анализ. Има ли промени, в каква насока са и тогава вече ще вземем окончателно решение. И последния въпрос, има ли вече информация с какви мотиви ЦИК ще обжалва съдебното решение за видеонаблюдението? Трябва да сме коректни, че това не е видеонаблюдение, а видеозаснемане, за което става дума. Във въпроса Централната избирателна комисия ще обжалва, в срок сме това решение на съда, но мотивите не са за да ги споделяме на този момент с медиите, те ще бъдат изложени в съда и вече съда ще прецени.
Тези мотиви сигурно ще бъдат публични, сами си давате сметка, че интерес към темата е голям. Нещо още, което е зададено като въпрос от NewsBG. Как ЦИК ще преодолее кризата с намиране на хора за мобилните секции? Колко скъпи ще бъдат изборите и как ЦИК ще гарантира да не настъпи буря, забедайка хаос, преброяването на бюлетините? Ясно, че журналистически е зададен въпроса. Има известен проблем с назначаването на членове на мобилните секции, които ще обслужват най-вече карантинирани, заболели, изолирани. Част от тези рикове, които сме обучили, съобщиха за такъв проблем. В частност аз получих такава обратна информация. Общо взето мога да ви отговоря не много учтиво, че това е проблем на риковете, партиите и прочее, тъй като тези хора трябва да бъдат предложени от партиите. Ще има ли хаос при преброяването на бюлетините? Надявам се да няма. Нищо, че ще е малко по-сложно и може би ще отнеме един час повече, за да бъдат преброени или малко по-малко и един час повече, за да бъде написан протокол, но обърнете внимание, че ние имаме 4 дни за да обявиме резултата по отношение на разпределението на мандатите и още 3, т.е. 7 общо, за да обявим кои са избраните. Това е, така са поставени сроковете в изборния кодекс. Надявам се да всички живеем с надежда, че дори да се промени живота ни, ние може да се адаптираме към него, към необходимите промени.
От БГНС въпроса, ако човек е поставен под карантина или изолация след 31 март, как може да гласува?
От самото начало, когато започнахме да обсъждаме противоепидемичните мерки, моето ясно изразено няколко пъти становище е, че това ще бъде много трудно. От вчера тече срока за подаване на заявления от карантинирани или хора, които са с установено заболяване.
Дай срока до 31 март.
Точно така. След 31 март, ако някой подаде заявление, по изключение може да бъде включен в някакво... Защото редът е такъв. Най-напред се подава заявление, обръща внимание, че то е изключително облегчено. Не е необходимо никакво и за нищо удостоверяване. Свободен текст, подавате заявление. Дори ако трябва да упълномощите някой от ваше име да го подаде, това също е свободен текст, който вие сте подписали. Или съответният желаещ е подписал. След 31 март трябва да има затворени списъци вече на тези, които са определени за да бъдат обслужени с мобилна избирателна кутия и евентуално към тях могат да се добавят по-късно подадени заявления, но те трябва да бъдат най-напред така да се каже, създадени тези районите на мобилните секции. Към тях може да се добави подал по-късно заявление избирател, но това е по-скоро изключителния ред. Основното правило е да се подадат 10 заявления, малко 10 заявления в определен район, за да бъде образувана такава мобилна секция. Има известен проблем също с гласуването в COVID-отделенията, тъй като там няма много желаещи и нашите усилия да тези отделения да бъдат обслужени от персонала в болниците не среща, как да кажа, този отговор, който очакваме или от персонала, който се занимава с COVID-отделенията. Хората са претоварени и едва ли могат да поемат допълнителна смяна, допълнителни ангажименти. Ще се опитаме да го решаваме в рамките на лечебното заведение. Това е, което мога да ви кажа. Колкото до предходно обсъждания въпрос, ние не знаем точно кой какво е казал. Чухме само, че една от партиите е коментирала публично как е изработен протокола е изработен така, както предписва изборния кодекс, нека така да кажа, той си има автори и всеки един гласувал за този вариант на изборния кодекс, вероятно е бил воден от мотивите, че трябва да знае колко са преференциите подадени за него в един и в друг вариант и на кое място. Това са самите депутати. Така че няма как от нас да се очаква да направим фокус в този смисъл.
Свързан въпрос от току-що получихме от госпожа Беноска. Основателни ли са исканията на ГЕРБ? Не мога да кажа какви са. Колегата Димитров току-що отговори, че ние дори не знаем за тази пресконференция. И втория въпрос, има ли възможност СИК да даде указания да не се попълват всички графи? Мисля, че и двамата отговорихме, че Централната избирателна комисия към днешна дата не е обсъждала този въпрос, тъй като обсъждайки този въпрос означава ние да нарушим изборния кодекс.
Има дъно в този въпрос. Дайте да го променим, пък после Конституционният съд ще решава. Това е моето лично мнение. Колкото до машините, имаме и искане от един от участниците да му бъде предоставена машина. Ако предостави машина на всеки участник, се усеща, че машинно гласуване няма да има.
Радио К2 от мястото на събитието.